Ražošanas telpās izplatās patīkams aromāts. Ar ūdeni un kumelīšu aromātu samitrināto audumu speciālas iekārtas sagriež mazākos gabaliņos. Tā Liepājā ražo mitrās salvetes. Ludmila Zatelepa uz Liepāju ir atbraukusi no Ukrainas komandējumā, lai palīdzētu uzsākt ražošanas procesu.
Kumelīšu smaržas ir ļoti dažādas, varbūt gan kumelīšu lapu, gan ziedu aromāts. Iespējami tūkstošiem variantu, mēdz būt parfumērijas smaržas un neitrāli aromāti, piemēram, bērniem ar ļoti vieglu koncentrāciju.
Andrejs Boreiko ir ražošanas līnijas operators. Pirms tam viņš strādājas uzņēmumā Liepājas metalurgs par elektriķi.
Man ir inženiera specialitāte. Esmu elektromehāniķis. Tas, ko daru šeit, man ir saprotams. Interesants uzņēmums. Trīs nedēļas mācījos strādāt uz līdzīgām iekārtām Maskavā.
Uzņēmuma rīkotāja direktors Sergejs Binkovskis atklāja, ka mitro salvešu ražotnē par darba iespējām interesējas daudz cilvēki tieši no Liepājas metalurga.
Esam ielikuši interneta portālā sludinājumu, ka meklējam darbiniekus tehniskās specialitātēs. No 50 iesūtītajiem pieteikumiem pats skatījos vismaz 20 cilvēki ir no metalurga, turklāt dažādi speciālisti. Saprotams, ka šie cilvēki intensīvi meklē darbu.
Turpat blakus ražošanas līnijai, kur viena aiz otras tiek iepakotas mitrās salvetes, nevar nepamanīt, kā pazib vairāku sieviešu rokas. Viņas liek kastēs mitro salvešu iepakojumus. Intervijas laikā Esterei doma ir mazā telpa. Redzot, cik ātri strādā jaunā sieviete, ir skaidrs, ka viņai ir pieredze.
Es necik sen atgriezos no Anglijas. Tur strādā līdzīgu darbu. Tā un šo darbu man pastāstīja draudzene. Līdz ar to pieteicāmies, kopā atnācām, kopā arī tikām.
Ko jūs tur līdzīgi darījāt?
Es strādāju šokolādes fabrikā arī uz pakošanu, mazliet savādāk, bet nu, būtība tā pati. Ilgi es tur nenodzīvoju, sapratu, ka tomēr mājās ir labāk.
Uzņēmums plāno mēneša laikā saražot 1 miljonu mitro salvešu iepakojumus. No Somijā iepirktā izeja materiāla Liepājā ražo higieniskas un nealerģiskas salvetes bērniem. Ar tām pat varot slaucīt bērnu sēņas, skaidro uzņēmuma pārstāvis. Krievijas kompānijai filiāles atrodas arī Turcijā un Ķīnā.
Lai mēs varētu apgūt Eiropas Savienības tirgu, mums vajadzēja izveidot ražotni Latvijā. Latvijai ir izdevīgs geogrāfiskais novietojums, te ir atbilstoša uzņēmējdarbības vide, tāpēc arī kompānija izvēlējās Liepāju.
Pagaidām uzņēmumā darbojas 2 ražošanas līnijas, taču tuvākajā laikā plānots uzstādīt vēl 6, līdz ar to palielināsies arī strādājošo skaits. Mitro salvešu ražotājs turpinās izaugsmi, jo Liepājā plānots uzbūvēt audumu ražotni, lai izeja materiāli nebūtu jāiepērk Somijā. Kopumā Krievijas kompānijas meitas uzņēmums varētu nodarbināt aptuveni 150 cilvēkus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.